Професоре Селмани, дел од анализите покажуваат дека актуелната состојба во регионот, особено поврзана со корупцијата, но и другите проблеми, им одговара на големите сили, особено Русија и Кина, да го шират своето влијание. Значи, Софија има корупција и владина криза, Скопје го има ветото од Бугарија, Косово и Србија го закочија диалогот. Колку тоа оди во прилог на истокот, наспроти ориентацијата на регионот кон Запад?
Јас се согласувам, бидејќи корупцијата на Балканот се знае дека е голема, ама ипак Бугарија е многу напредена, бидејќи влезена Европска унија и на некој начин се бори против корупцијата и има успех. А од друга страна, Русија има посебни специјалисти, да кажувам, како во безбедноста, во економијата, во дипломатија и во политики, бидејќи таквите слабости на секоја држава знае да ги користи на најдобар начин. А исто така и Бугарија може да ги користи на најдобар начин. Секогаш Русија е многу внимателна и јавно не дава влијание да видиме ние дека може да ги видиме како граѓани. Тоа има. Секој спор мислам дека што се оспорува, влијанието е големо. Граѓаните имаат посебен надеж за Европска унија. Истото го декларираат и владите. А фактички реалната состојба е поинаква од ова што ние сакаме. Бидејќи, доколку ние не се бориме за реално да се борува за борба против корупцијата и криминалот, секогаш големите сили таа го искористуваат на најдобар и најмирен начин. Заради тоа ние не треба да даваме такви простори. А посебно, кога има спор, значи ние мора да се бориме да се наоѓаме во глобалниот интерес, а не глобалниот интерес да ни направи нас жртва и колатерална штета.